Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eronning Mashhad shahrida bir necha kunlardan beri O'zbekiston va Ukrainalik sirkchilar tomonidan sirk tomoshalari namoyish etilmoqda. Hozir ushbu sirk o'tkazilayotgan joyga kelishimizdan maqsadimiz o'zbekistonlik sirkchilar bilan yaqindan tanishib olish va suhbat o'tkazishdir. Marhamat qilib bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mashhad shahriga xush kelibsiz. Marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz. Necha yildan beri sirk sohasida faoliyat yuritasiz?
Assalomu alaykum. Men Abdurahimov Furqat, O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida Chiroqchi tumanidan tavallud topganman. Men bu sirk sohasida qariyb 10 yildan beri ishlab faoliyat yuritaman. Bizda Toshkent shahrida Estrada sirkovoy kolleji bor. Men Estrada sirkovoy kollejida 3 yil tahsil olganmiz. Toshkinboyevlar O'zbekistonning eng mashhur dorvozlari. Qariyb 3 asrdan beri bu guruh O'zbekiston davlat sirkida ish faoliyat yuritib kelmoqda. Men o'sha kishilarning Olim aka va Shokirjon Toshkinboyevlarning qo'lida tahsil olganman dorvozlik san'ati bo'yicha.
Hozirgacha nechta va qaysi mamlakatlarda sirk tomoshalarini namoyish ettingiz? Xorijiy safarlardagi xotiralaringiz va sarguzashtlar haqida gapirib bersangiz.
Juda ko'plab davlatlarda ishtirok etganimiz, O'zbekiston milliy dorvozlik san'ati bo'yicha Shvetsariya, Dubay, Turkiya, Moskva, Qozog'iston, Kepr orollarida bo'lganmiz. Ko'plab davlatlarda, qariyb 12 ta davlatlarda biz mana shunaqa O'zbekiston milliy dorvozlik san'atini dunyoga tanitib yuribmiz desak, mubolag'a o'ylayman.
Eronning Mashhad shahriga kelishlaringizga nima sabab bo'ldi? Eron va Eron xalqi haqida oldindan ma'lumotga egamidingiz?
Eron davlatlari haqida oldindan ma'lumotga unchalik ega emas edik, lekin albatta biroz tasavvurga ham ega edik. Biz oldin bizning ustozlarimiz Hakimlar degan dorvozlar bo'lgan. O'shalar ham bu yerda oldin ishlab ketishgan ekanlar. Oldin bizga tafsilotlarni aytib berishgan edi. Eron xalqi juda ham sirk san'atini juda ham yaxshi ko'radi, o'zbeklarni juda ham hurmat qiladi, o'zbek xalqiga mehr muhabbat bo'lakcha deb aytishgan edi. Mana bizga ham taqdir taqozo qilib qoldi, mana shu yerda sirk guruhi bilan faoliyat yurityapmiz. Bu yerdagi sirk direktorlari ham juda ham shu o'zbek xalqining dorvozlik san'atiga, O'zbekiston xalqining dorvoz san'atiga juda ham muhabbatlari balandligi tufayli bizni taklif qilishdi. Va biz bu yerda hozir o'z san'atimizni, shu o'zbek milliy dorvoz san'atini qilyapmiz. Masalan, shu Iron xalqiga o'z mahoratimizni ko'rsatyapmiz.
Bir necha kunlardan buyon Mashhad shahrida o'z dasturlaringizni namoyish etyapsiz. Shu kunlarda aholi bilan ham tanishib olgandirsiz. Eron xalqining madaniyati va urf-odatlarini O'zbekiston xalqi bilan yaqinligi borligini sezdingizmi? Mahalliy aholi sizlarni yaxshi kutib olishdimi? Sizlarga qanaqa muomalada bo'lishdi?
Albatta, bu yerning aholilari ham juda ham yaxshi. Shu o'zbeklarga yaqin taraflari ham bor. Endi har bir davlatning o'z urf-odatlari, o'z madaniyati bo'lgani singari, ularning ham o'ziga yarasha go'zal urf-odatlari bor. Bizning ham O'zbekistonning ham o'ziga nisbatan o'zi go'zal urf-odatlari bor, yaqin taraflari bor. Mehmondo'st xalq albatta. Mehmondo'st Eron xalqi xuddi o'zbeklarga o'xshagan mehmondo'st. Biz o'zbeklar ham juda ham mehmondo'st, bular ham albatta juda ham mehmondo'st, juda ham ajoyib, juda mehribon xalq ekan.
Mashhad shahrini aylangan bo'lsangiz kerak. Mashhad shahridagi taassurotlaringiz haqida o'rtoqlashsangiz.
Ha, Mashhad shahri juda ham go'zal, juda ham ajoyib shahar ekan. Agar O'zbekistondan aylanishga keladigan bo'lsa, juda ham go'zal shahar. Tavsiya qilaman.
Eron va Mashhad shahriga safar qilishni o'zingizni do'stlaringizga tavsiya etasizmi?
Albatta. Mashhad shahriga va Eronga kelishlari va aylanib bugunning havolarini ham nafas olishlarini xohlardim.
Rahmat sizga, ishlaringizga, faoliyatlaringizga muvaffaqiyat tilayman.